You're with SBS Radio.
Marami sa atin ang magiliw na babalikan ang ating mga paboritong aklat pambata. Ngunit ang mga librong pambata ay hindi lamang para sa mga kwento tuwing oras ng pagtulog. Maaari ding maging mahalagang kasangkapan ito para sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at pagsasama. Inaasahan ng isang bagong website na gawing mas madali ang paghahanap ng mga libro na nagpapakita ng pagka-multicultural ng bansa. Ang detalye sa tampok na ulat ni Jessica Washington na isinalin sa wikang Filipino. Ang mahika ng pagbabasa ng isang mahusay na libro ay hindi nawawala sa mga batang ito.
My name is Gian and I'm 7 years old. I just love reading so much.
Sa ganitong klase na magkakaiba ang kultura ng mga estudyante, sinusubukan ng mga guro ng Colleton Public School na matiyak na mga aklat na nasa kanilang mga estante ay sumasalamin sa magkakaibang kultura ng kanilang mga estudyante. Ipinaliwanag ng guro ng Year 1 na si Jessica Parker.
It makes all the students well aware of student backgrounds and different cultures and also makes them more inclusive and understanding as well.
At ang paghahanap ng mga librong iyon ay nalalapit nang maging mas madali. Isang bagong database ay naglalayong gawing mas madali para sa mga magulang, mga guro at mga batang mambabasa na sila mismo ang humanap sa mga librong ito. Si Professor Belle Anderman ay direktor ng National Center for Australian Children's Literature at pinag-ugnay niya ang database project.
It's important to be able to relate to a book, to relate to a story. And if you're not going to relate to it in some way, then the chances are you're not going to want to read.
Ilan sa mga pangunahing konsepto sa database ay ang pagkakakilanlan ng kultura, mga tradisyon, migrasyon at wika. Ang mga mananaliksik ay nagtatrabaho na ngayon sa isa pang database na nagsasaliksik naman sa mga karanasan ng mga katutubong Australiano. Si Maxine Beneba Clark ay isang manunulat ng mga librong pambata at siya ay may pinagmulang Afro-Caribbean. Sinabi niya na siya ay lumaki sa isang panahon kung saan napaka-kaunti ng mga librong pambata na may mga tauhan na kamukha niya.
Whenever there was a character that looked like me, it was this incredible thing. You know, how could this be so that someone like me could be in a book? And so I just remember that feeling of recognition.
Kahit na sila ay nasa unang taon pa lamang ng pag-aaral, nakikita ng mga bata kung bakit ang pagkakaiba-iba o diversidad sa mga libro ay mahalaga. Sinabi ni Abdullah na gusto niyang magbasa ng tungkol sa mga karakter na maaari siyang makaugnay.
Maybe the author or the illustrator, they could have found someone that looks like me and then they tried to add them in the book.
Napag-alaman ng kamakailang pananaliksik ng Edith Cowan University na 75% ng mga librong pambata ay nagtatampok ng isang pangunahing tauhan na isang Caucasian. At marami sa mga aklat na nagsasama ng iba't ibang mga pinagmulan para sa mga tauhan ay hindi naglalarawan sa mga ito bilang bahagi ng kontemporaryong lipunan. Para sa kadahilan ng iyon na ang pagtulak para sa higit pang mga aklat na nagpapakita ng pagkakaiba-iba o diversidad ay hindi lamang tungkol sa mga karakter o tauhan, kundi nagtatampok din ng magkakaibang tinig na nagsasalaysay ng mga kwentong iyon at pagiging may hawak ng pamamahala ng kanilang sariling mga kwento.
That was my impetus, was, you know, what kinds of books do I want my kids to be reading and what kind of books did I need when I was a kid that I didn't actually have.
Ang database ay ilulunsad sa unang bahagi ng darating na bagong taon.
sbs.com.au/Filipino.
sbs.com.au